რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. ირანმა თქვა, რომ გააგრძელებს ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, ინსტრუმენტების მეშვეობით, რომლებიც საქართველომ მიიღო ნატოს სამიტზე, შემოკდება გზა მეპიდან წევრობამდე. ნატო აცხადებს, რომ ჩრდილოატლანტიკური კავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები შეთანხმდნენ ერთიანი პოლიტიკური კურსი აწარმოონ რუსეთის მიმართ. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ირანმა თქვა, რომ გააგრძელებს ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას, მას შემდეგ რაც გაერომ განაცხადა, რომ ირანის სარაკეტო პროგრამა ეწინააღმდეგება ისტორიულ შეთანხმებას ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ირანი ენერგიულად განაგრძობს თავის სარაკეტო პროგრამას, რაც მისი თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების გეგმაზია დამყარებული, უგანაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ბაჰრამ ღასემიმ შაბათს. მისი თქმით, ირანის სარაკეტო პროგრამა არ არის დაკავშირებული მის ბირთვულ პროგრამასთან და არ ეწინააღმდეგება ამ უკანასკნელის თაობაზე მიღწეულ შეთანხმებას. მანამდე გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მოუწოდა თეირანს შეწყვიტოს ბალისტიკური რაკეტების გაშვება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ჩრდილოატლანტიკური კავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები შეთანხმდნენ ერთიანი პოლიტიკური კურსი აწარმოონ რუსეთის შეკავებისა და მასთან კონსტრუქციული დიალოგის წარმოების საკითხში. შაბათს ვარშავაში ნატოს სამიტის მეორე დღეს პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას სტოლტენბერგმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ძალზე მნიშვნელოვანია ალიანსის 28 ქვეყნის ლიდერებს ერთიანი პოზიცია ჰქონდეთ ამ საკითხში. მან კომენტარი გაუგეთა საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდის გუშინდელ გამონათქვამს იმის თაობაზე, რომ რუსეთის საფრთხეს კი არ წარმოადგენს, არამედ პარტნიორია. სტოლტენბერგის თქმით, რუსეთი არ გახდა სტრატეგიული პარტნიორი, რასაც ესწრაფოდა ადრე ალიანსი, მაგრამ არც ცივი ომის კურსს დაბრუნებიაო. ამიტომ რუსეთი ნატოს წევრ არცერთ ქვეყანას არ უქმნის გარდაუვალ საფრთხეს, დასძინა სტოლტენბერგმა. პარასკევს ნატოს სამიტზე მხარი დაუჭირეს აღმოსავლეთ ევროპაში ახალი სამხედრო შენაერთების განთავსებას, რაც პირდაპირი რეაქცია რუსეთის რევანშისტულ პოლიტიკაზე და ალიანსის ყველაზე მკვეთრი ზომა ცივი ომის დასრულების შემდეგ. სტოლტენბერგის თქმით, ეს გადაწყვეტილება იქნება პასუხი მოსკოვის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინელი სეპარატისტების მხარდაჭერასა და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ეთერშია რადიო თავისუფლება. მტკიცე მხარდაჭერის მისია ავღანეთში 2016 წლის შემდეგაც გაგრძელდება. ეს განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ვარშავის სამიტის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. პრესკონფერენციამდე ნატოს წევრი ქვეყნები და მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ალიანსის პარტნიორები ავღანეთის პრეზიდენტს შეხვდნენ და ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე იმსჯელეს. ავღანეთი მარტო არ დარჩება, აღნიშნა სტოლტენბერგმა. მან ასევე მადლობა გადაუხადა ქვეყნებს, რომლებსაც მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში ავღანეთის უსაფრთხოებაში საკუთარი წვლილი შეაქვთ. დღესვე სტოლტენბერგმა გამოაცხადა, რომ ნატოს შემდეგი სამიტი 2017 წელს ბრიუსელში გამართება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელიც ნატოს სამიტზე იმყოფება, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ნატოს უკანასკნელი სამიტის შემდეგ, რომელსაც ვარშავამ უმასპინძლა, საქართველო უფრო გაძლიერებული და უსაფრთხო იქნება. მისი თქმით, იმ ინსტრუმენტების მეშვეობით, რომლებიც საქართველო მიიღო, შემოკლდება გზაც მეპიდან წევრობამდე. მარგველაშვილის თქმით, დღეს საქართველომ განაცხადა, რომ გააგრძელებს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობას. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
I got a heartache tonight. and the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. My baby is gone and I'm holding my life. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweet my tea. This whole situation is getting to me. Come on, give me a light. I'll see her night. Come on, give me a light. See my baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Battlefield.
everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take, everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die, meet you on the other side.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Azərbaycanda intiharlar artır. Bəs qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülür? Azadlıq İLF-ə baxırsınız, izimlə qalın. ABŞ-da Dallas ştatındakı hücumda 5 polis məmuru öldürülüb, 7-si yaralanıb. Braziliyada olimpiadanın keçirilməsinə qarşı etirazlar. İştirakçılar deyirlər ki, iqtisadi böhran vaxtı oyunların təşkilinə pul xərclənməsin.
Kimlər baxır,
Və avtomobilində oturub satirik şeirlər deməklə Facebookda məşhurlaşmış şairin əhvalatı. 2014-cü ilin statistikasına görə hər il dünyada 900 minə yaxın insan həyatına qəsd edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, hər 40 saniyədə bir nəfər özünü öldürür. Bu isə o deməkdir ki, hər 100 min nəfərdən 11,4 nəfəri intihar edir. Azərbaycanda ötən ilin intihar statistikası hələ hazır deyil. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2014-cü ildə yaydığı hesabatında intihar həddinə görə Azərbaycan 172 ölkə arasında 165-cidir. Yəni, ölkədə 100 min insandan ikisi intihar edir. Gürcüstanda 3, Ermənistanda 3, Rusiyada 20, Ukraynada 17 nəfər intihar edir. Azərbaycanda intiharların qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər planı var? Tibb Universitetinin psixiatriya kafedrasının professoru Fuad İsmailov Azadlıq Radiosuna deyib ki, intiharları önləmək üçün krizis mərkəzi yaradılıb. Həmçinin tibbi müəssisələrə psixoloqlar cəlb edilib.
Krizis həddinin fəaliyyətində 4 xidmət var. Birinci, o psixoloji yardım. İkinci, yardımın növü, o böhrana birbaşa müdaxilə. Sonra psixi sağlamlıq məsələlər haqqında biz məlumatlar veririk və hərdən istiqamətləndirmə keçiririk. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlar üçün treninqlar planlaşdırılır.
Psixoloq Elmir Əkbər deyir ki, intihar xəbərləri çıxan vaxt bu məsələ aktuallaşır. Bir müddət sonra isə məsələ unudulur.
Görülənlər sadəcə bundan ibarətdir ki, intihar törətmiş, intihar cəhdi olan insanlarla görüş, onlarla iş təşkil edirlər Ailə Uşaq Dövlət Komitəsi. Çünki onların işi ancaq ondan sonra başlayır. Ancaq ona qədər ki, etap ki var, yəni ümumi kütləvi profilaktik tədbirlər görülmür heç bir. Yəni, Skandinav ölkələrindən, orta məktəblərdə, universitetlərdə, ümumiyyətlə, o əhalinin sıx yaşadığı, kompakt yaşadığı ərazilərdə, demək olar ki, həftədə 1-2 profilaktik qrup psixoterapiyaları keçirilir və əhali ucudan tutma ora cəlb olunur və orada müxtəlif psixoloji dramalar şəklində, müxtəlif qrup terapiyaları şəklində insanların həyat stimulunu qaldırırlar.
Tibb Universitetinin psixiatriya kafedrasının professoru Fuad İsmailov deyir ki, 2015-ci ildə intiharı önləmə tədbirləri ilə bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına müraciət edilib. Təşkilat İsveçrin Karolinsk İnstitutunu örnək göstərib. Fuad İsmailov bildirir ki, indi həmin institutun təcrübəsi öyrənilir. Azərbaycan hökuməti intiharları önləmək üçün nə eləməlidir? Bakı sakinlərini izləyək.
İntiharların qarşısını almaq üçün birinci növbədə gərək banklardan banklarla bir iş görürsün. Yəni ki, bu faizləri azaltsınlar və cəmaatın olan borclarını, az olan borclarını silsinlər, bəlkə ondan sonra bir nəticə olar.
Nə bilim, valla. Baxır, hərə bir problemə görə eləyir. Biri banka borcu var, biri sevgilisinə görə atır. Hökumət neynəsin, getdim buna görə.
Ümumiyyətlə, intiharların qarşısını almaq üçün baş verən haqsızlıqların qarşısını almaq lazımdır bunun üçün iki növbədə. Onun üçün də dövlət orqanları, qurumları öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirsələr, yəqin ki, o qədər də ciddi bir problem olmaz.
Mənim yaşıma qalıb hökumətə işinə qarşım. Hökumət öz bilir.
Hamısı balam onların əllərindədir. İstəsələr, azaldarlar. Uşaqlar da yazıqdır.
Yəni, belə gəlir ki, məncə, rifah yaxşı olsa, pul yaxşı olsa, intihar da olmaz. Yəni, nə qədər gəlir çox olsa Azərbaycanda, intihar da olmaz belə.
İntiharların qarşısını almaq üçün gərək dövlətimiz, hamı, millətimiz bir olsun ki, bunların qarşısını alsın.
Facebook istifadəçilərindən Gilas Həsənova deyir, insanların maddi durumu yaxşılaşdırılsın, insanlar da ümidlərini itirməsin, axı ümid sonda ölür. Debit kredit imzalı oxucu yazır ki, psixoloqlar cəlb etsinlər. Sertifikasiyadan keçmiş, özünü təsdiq etmiş psixoloqları dövlət özü məktəblərə yollasın. Çox təlimlər təşkil olunsun, cəmiyyətə psixoloqa inam yaradılsın. Zəfər Hüseynov, intiharın qarşısını almaq su içmək kimi asan bir işdir. Birinci intiharın səbəbləri öyrənilir və səbəb aradan qaldırılır. Adam borcu görə intihar edibsə, bütün banklara tapşırılır ki, faizlər salınsın. Üçüncü, əgər ailə münaqişəsi zəminində, onu da yerindəcə həll etmək olar. Evlər kirayə verilsin cavanlara. İş yoxdursa, iş yerləri açılsın. Amma bu işləri görmək üçün ən azından millətsevər olmalısan. İntiharı öyləmək üçün fəaliyyət planı olan ilk ölkələrdən biri Finlandiyadır. Finlandiya 1986-cı ildə intiharın önlənməsi üçün layihə hazırlayıb. Həmin dövrdə Finlandiya intiharın ən yüksək olduğu ikinci ölkə idi. Hər 100 nəfərə 33 intihar olurdu. Burada əvvəlcə 1987-88-ci ildə olan 1397 intiharın səbəbləri öyrənilib araşdırıldı. Əldə edilən nəticələr əsasında milli hədəf və fəaliyyət strategiyası hazırlandı. Layihənin ilk illərində Finlandiyada intiharların sayı artmaqda davam edirdi. 1990-cı ildə intiharlar ən yüksək həddə çatdı. 1991-96-cı illərdə layihənin icrası dönəmində 20% azaldı və nəhayət 9%-ə başlanğıc dövründəki həddə düşdü. Norveç və İngiltərə strategiyası intihar riski yüksək olan şəxslərin ehtiyaclarına fokuslanıb. Yeni Zelandiya və Avstraliyada isə hökumət geniş ictimai sağlamlığı diqqətdə saxlayır. Eyni zamanda gənclərin ehtiyaclarına diqqət ayırır. Bu planlardan sonra Avstraliyada intiharların azalması müşahidə edilib. Ancaq Norveç və İsveçdə isə qismən artım və ya stabillik müşahidə edilir. Bir çox Avropa ölkəsində qaynar xətt mövcuddur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatında göstərilir ki, ölkələr intiharın qarşısını almaq üçün hazırladığı planda əsasən cəmiyyətin həssas qruplarını müəyyənləşdirmək, cəmiyyətdə məlumatlılığı artırmaq, intihar vasitələrinə çıxışı azaltmaq, media intiharı çıxış yolu kimi göstərməmək, intiharın dəyərləndirilməsi və idarə olma mexanizmlərini təkmilləşdirmək yer almalıdır. ABŞ-da Dallas ştatındakı hücumda 5 polis məmuru öldürülüb, yaralılar var. Bu hadisəni 11 sentyabrdan sonra ABŞ məmurlarına qarşı ən qanlı hücum hesab edirlər. Hadisə etiraz aksiyası vaxtı baş verib. Aksiya polisin 2 qara dərilini öldürməsinə etiraz olaraq keçirilirdi. Xarici xəbərlər.
ABŞ prezidenti Barack Obama Dallasda etiraz aksiyası zamanı polislərin qətlini pisləyib, o bunu nifrətamiz hücum adlandırıb. İnsident zamanı 5 polis snayperlə öldürülüb, bir mülki şəxs də daxil olmaqla 7 nəfər yaralanıb. Obama Dallas merinə Amerika xalqı adından başsağlığı verib və şəhərə yardım vəd edib. O, cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunacaqlarını bildirib.
The FBI is already in touch with the Dallas police and anyone.
Federal təhqiqat bürosu Dallas polisi ilə əlaqədədir və bu mənasız qətillərdə əli olanların hamısı tam məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Ədalət yerini tapacaq, deyə Obama bildirib. Dinç aksiyanı müşahidə edən polislərə hücum iyulun 7-si axşam saatlarında baş verib. Dallasın polis rəisi hücumun snayperlə pusqudan edildiyini və əvvəlcədən yaxşıca planlaşdırıldığını deyir. 3 şübhəlinin həbs edildiyi, birinin isə öldürüldüyü bildirilir. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə o polisə müqavimət göstərib. Hadisə yerində elə bir partlayıcı aşkar edilməyib. Qeyd edək ki, Dallas və ABŞ-ın digər şəhərlərində iyulun 5-də Luiziana, 7-sində isə Minnesota ştatında 2 afroamerikalının polis tərəfindən öldürülməsinə etiraz olaraq aksiyalar keçirilib. Fransa millisi Almanya üzərində qələbənin ertəsi günü Marsili tərk edib və finala hazırlaşmaq üçün milli bazaya yollanıb. Futbolçular iyulun 8-ci səhər saatlarında qaldıqları otelin arxa qapısından millinin avtobusuna oturublar. Avtobus otelin həyətini tərk edəndə onları bir qrup azarkeş və jurnalist alqışlarla yola salıb. Avtobus polisin müşayiəti ilə oteli tərk edib. Komandanın baş məşqçisi Didier Deschamps deyib ki, komanda finalda Portuqaliya millisinə udusa belə bunun əhəmiyyəti yoxdur. Çünki onun bərpasına xeyli vaxt lazım olub. Qeyd edək ki, Portuqaliya millisi 1978-ci ildən bu yana son 10 oyunda heç vaxt Fransanı məğlub eləyə bilməyib. Final iyulun 10-da Saint-Denis stadionunda olacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. İyulun 3-də Bağdadda törədilən partlayışda ölənlərin sayı 292 nəfərə çatıb. Dağıntıların altından hələ də cəsədlər çıxarılır. Ölənlərdən 177-sinin kimliyi hələ ki müəyyən edilməyib. 115 nəfərin cəsədi isə artıq ailələrinə verilib. Partlayışda həmçinin 200 nəfər xəsarət alıb. Partlayış Ramazan bayramı vaxtı şəhərin Karadda rayonunda törədilib. Bu rayonda əsasən şiələr yaşayır. Hücuma görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Biz İslam dövləti qrupu ilə müharibə vəziyyətindəyik. Döyüşçülərimiz mübarizə meydanında böyük irəliləyişə nail olublar. İslamçılar böyük itkilər verəndə onlar bunun hayfını günahsız din sakinlərdən çıxırlar. Onlar uşaq, qadın və qocalara hücum edirlər, çünki ordu ilə vuruşmaq gücündə deyillər. İraq Xaricilər Nazirliyinin sözçüsü Saad Man deyir. Hesablamalara görə 2003-cü ildən bu yana ölkədə 160-180 min arası din sakin öldürülüb. Ümumi itki isə 250 min nəfərdən çoxdur.
Braziliyada kütləvi nümayişlər başlayıb olimpiyadanın keçirilməsinə qarşı. Minlərlə insan hesab edir ki, iqtisadi böhran vaxtı olimpiyadanın təşkilinə 100 milyonlar ayrılmamalıdır.
Rio de Janeiro'da minlərlə insan nümayişə çıxıb, onlar olimpiya oyunlarına milyonlarla dollar vəsait xərclənməsinə etiraz bildiriblər. Əvvəlcə dinc keçən nümayişdə sonradan hərcməzlik başlayıb, polislə toqquşma olub. Olimpiyadaya bir aydan da az vaxt qalır. Aksiyacılar bildirib ki, olimpiyadaya milyonlarla xərc çəkildiyi halda sosial xərclər ixtisar olunur. Braziliya hazırda kəskin iqtisadi böhran və inflyasiya dövrünü yaşayır. Olimpiya oyunlarına xərclər isə artıq 100 milyon dolları keçib. Rio ştatında maliyyə problemi o həddə çatıb ki, fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Hökumət isə olimpiya oyunları vaxtı təhlükəsizliyin təmin edilməsinə təcili şəkildə 850 milyon dollar vəsait ayırıb. Aksiyacılar hesab edir ki, bu pullar təhsil və sosial xərclərə sərf olunmalıdır. Nümayiş sonunda qarətlər, avtobus dayanacaqları və zibil yeşiklərinin dağıdılması ilə müşahidə olunub. Üzlərini bağlayan bir neçə aksiyacı isə Braziliya bayrağını yandırıblar. Polis vəziyyəti nəzarətə götürmək üçün rezin güllələr və gözyaşardıcı qazdan istifadə edib saxlananlar var.
O, Facebookda olan azərbaycanlılar arasında məşhurdur. Öz avtomobilinin içində oturub, özünə məxsus tərzdə dediyi şeirləri ilə, çox vaxtda satirik şeirləri ilə 26 yaşlı Əlibəy Məmmədlini yaxından tanıyaq.
Mən belə millətdən amillət nə yazım? Belə bicanə cəmiyyətdən amillət nə yazım? Nə ümid bəsləyək artıq o ki var tapdalanıb, ayaq altındadır qeyrətdən amillət nə yazım?
Şeirləri sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanan 26 yaşlı Əlibəy Məmmədli ixtisasca aktyordur. Digər aktyorluğun daşını atıb seriallara ssenari yazır. Əlinə fürsət düşdükcə satirik şeirlər də qələmindən çıxır.
Vicdan olanlar fəhlə babadır, fəhlədir. Rüşvət alanlar aristokrat oğuldu. Da başqa nə olsun? Xittəyindən asıldı. Demokratiya bizim öz içimizdə boğuldu.
Hər insan mən fikirləşirəm ki, öz ixtisasına uyğun düzgün xidmət eləməlidir. Yəni indi mən fikirləşirəm ki, maarifçi gənclər çoxalmalıdır.
Kəndindən habersiz taşıyorsun başqasının yükünü.
Mənə əvvəllər deyirdilər, sən nə işlə qalır, öz işini gör, pulubu qazan. Belə adamlar var axı. Yəni, amma başa düşmürlər ki, yaradıcı adam sadəcə xalqa, millətə xidmət eləməlidir. Yəni, onda sənin qazandığın pul sənə halaldır.
İblisə qulluq edənlər çoxalıb.
Ahundov kütübhanesi gibisin, ətrafında binlərcə insan, amma içində kocaman bir boşluq, kimsinin umursamadığı, bakmadığı bir şey. Astedibir gibi yani.
Rütbəli hər kim nə bilin, böyük-böyük danışsın, əllərində kiçik silah evdə dombalaq açsın, təcrübəsiz körpə uşaq öndə şəhidlik etsin.
Bir üslubu var, şeirlərini avtomobildə, sükan arxasında oxuyur. Bəs niyə maşında?
Daha səmimi, daha sadə olduğuna görə mən maşını, məhz o yerini seçdim. Çünki orada kameranı qoyub və ora yönəlmək, elə bir ki, o adamdan təkbətək qalırsan orada. Ona deyirsən, elə bir çəkirsən, onu maşını otuzdurursan, ondan söhbət edirsən, ona görə.
Bir bu qədər pul sənə hardan gəlir? Sən deyəsən rüşvət alırsan, baba. Ay, gədə rüşvət, nədir, hörmətdir bu? Ay, baba, vallahi cinayətdir bu. Ay, bala, biznesdir, ticarətdir bu. Onda halallar və haram qatmısan. Vaxtı keçən balları çox satmısan. Hər çəkidə 100 qram allatmısan. Bəs gecələr sən nə təhər yatmısan? Ay, baba, dəhşətdir, fəlacətdir bu. Ay, bala, biznesdir, siyasətdir bu.
Siyasətdən uzaqdır. Məqsədi maarifləndirmədir.
Siyasət elə bir mexanizmdir ki, onu məsəl üçün nə qədər də tənqid eləsən, elə ki, əysən, belə eləsən, onu belə bıraxsan, öz halına gəlir də. Belə bir dənə material var da, bir sənə adı-adından çıxdı onun. Nə qədər əz, döv, qoy, belə, o öz halına gəlir. Mənim istəyim odur ki, insanlar sadəcə öz həyatlarına fərqində olsunlar.
Bəzi həkimlər baxır, sağ düşünür, sol kəsir. Fərqi nədir oğrudan? Qəsb eləyir, yol kəsir. Doktora kim getdisə, min cürə dərman yazır. Milləti almır becə, zənn eləyir, pul kəsir.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Türkiyə Gürcüstan turistlərlə dolub daşır, Azərbaycan yerində sayır. Hər gün ən ağla gəlməz cinayətlər, münaqişələr haqda məlumatlar yayılır, cəmiyyətin psixoloji durumu normaldırmı? Azərbaycanda ilan yetişdirilməsini bərpa eləmək istəyirlər, bu strateji sahənin bərpasından gözləntilər nədir? İndi isə bir qədər ətraflı. Turizm sektorunda qonşu ölkələrə Azərbaycan niyə ucuzur? Qonşu Gürcüstan təkcə bir ildə turizmdən 1 milyard 787 milyon dollardan çox gəlir əldə edib. Azərbaycan nəinki Türkiyə ilə, heç Gürcüstanla da bu sahədə ayaqlaşa bilməz. Bunu Gəncəli müəllimə Zülfiyə Muxtarova Azadlıq Radiosu ilə söhbətində deyir. O bir neçə ildir ki, ailəsi ilə Göygölün yaxınlığında yerləşən Toğanada istirahət edir, kotaqlı evi gecəsi 25 manatdan götürür. O deyir ki, yay gələndə əksər Gəncə sakinləri ya Hacıkənd, Toğanaya ya da Daşkəsəndə Xaçbulağa gedir. Bircə gecələr sərin yerdə yatırıq. Qalanına istirahət demək olar olmaz bilmirəm. Qaldığımız evdə minimum şərait var, uşaqların oynamağa yeri yoxdur, kəndin yolu toz torpaqdır, hər qapıdan keçən maşın bir tozanaq qoparır. Azərbaycanın turizmdə perspektivləri necədir? Bu suala iqtisadçı Natiq Cəfərli cavab verir. O deyir ki, Xəzər dənizi ilə turist cəlb eləmək çətindir. Onun sözlərinə görə Xəzər ekoloji cəhətdən çirklənib.
Bütün bu fərqlər sonucu itibarilə kəsib ona tutaqdır. Biz turizmdə Türkiyədə ciddi ucuzluq və yaxın ürünlə təəssüf ki, o geriliyi aradan qaldırmaq üçün biz tamamı itirdik. Yəni, bir neçə il bundan öncə müəyyən işlər görülsəydi, indi ən azından biz rəqabətdən davam gətirə bilərdik. Ona görə bu zaman itirdiyinizə görə hələ bir neçə illər lazım olacaq və doğru dürüst yanaşma, idarə etmə lazım olacaq ki, Gürcüstana və Türkiyə rəqib ola bilir.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Xəzərin təmizliyi məsələsinə gəlincə Respublika Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov deyir ki, onlar hər 15 gündən bir dənizdən nümunə götürürlər. O deyir, biz bildirmişik ki, yalnız şıx və sahil çimərlikləri çimmək üçün yararsızdır. Qalan çimərliklərdə təhlükə mənbəyi tapmamışı, bunu Ziyəddin Kazımov deyir. Turizm və Menecment İnstitutunun keçmiş rektoru Cəfər Cəfərov Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyir ki, turizmin ayrı-ayrı seqmentləri var və hansındasa Azərbaycan qonşu ölkələrdən irəldə ola bilər.
İstədi turizm orada daha geniş yayılır və ondan ötürü də yataq kapasitəsinə ehtiyac var. Azərbaycanda bir günlük yataq kapasitəsi hazırda 35 günə qədərdir. Bunun sayının çoxaldılmasına ehtiyac var. Axır illərdə kişilən bütün bu yararlanan imkanlara rəğmən yenə də hələ 35-dir. Misal üçün deyə bilərəm ki, yaxınlarda Dünya Turizm Təşkilatının bir keçmiş rəhbəri Francesca Franciali bizim fəxri doktor oldu, bizim universitetdə idi. Gəlmişdi. Məsələn, onun doğma şəhəri olan balaca bir şəhər də dövdə, kənd kimi bir 12 minlik bir kənddə, Fransada 50-60 minlik kapasiteye malik bir turizm yeri imkanları vardı. Bu hala onun şehrin özünde. Daha turizmi için o dağın tepesinden 20-30 minik Təmir edəndir 100 minlik vəziyyət. Azərbaycanın bütün imkanlarından nə qədər çox, 2-3 dəfə çox olan imkanlar yalnız bir şey. Yəni bu uzun müddətli bir işdir və bunun sayının artılmasına ehtiyac var. Yəqin ki, bizdə o evlərdə olan o kənd turizmi falan o işlərin inkişafı üçün. Yəni bu prosesdir, gelir özəl biznesində qoşulması nəticəsində gəlir daha yaxşı vəziyyətə səfər.
Turizm və Menecment İnstitutunun keçmiş rektoru Cəfər Cəfərov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biraz əvvəl Azadlıq Elayevdə intiharlar barədə reportajı dinlədiniz. Təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada. Azərbaycanın özündən təkcə intiharlar bir yana, hər gün ən ağla gəlməz cinayətlər, münaqişələr haqda müxtəlif məlumatlar yayılır. Bu da sual doğurur ki, cəmiyyətin ümumiyyətlə psixoloji, mənəvi durumu normaldırmı? Bu suala psixoloqlar nə cavabını verirlər? Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova deyir.
İlk öncə deyək ki, həqiqətən mənəvi psixoloji durum kifayət qədər ürək açan deyil. Və burada əsas səbəblərdən biri insanların bir-birinə inamsızlığı və kifayət qədər dəyərlər sisteminin pozulmasıdır. Əgər əvvəl rayonda kənd yerində insanlar müəyyən dəyərləri daha çox qoruyub saxlayırdısə və bir icma şəklində bir-birinə dəstək verirdisə, artıq bir biganəlik, bir laqeydlik hökm sürməyə başlayıb. Baş verən hadisələrin, bu cinayətlərin baş verməsində daha çox gördüyünüz kimi namus cinayətləri adı ilə qeydə alınan cinayətlərin baş verməsidir. Bu qadına qarşı olan münasibətin köhlü şəkildə pisləşməsidir. Bu inamsızlıqdır, bu etimadsızlıqdır, bu qadının bütün problemlərin əsasında dayanmasıdır, qadının güclənməsidir. Bəzi hallarda ona əks-əksə, məhz qadının güclənməsindən irəli gələrək baş verir və bütün bunların hamısı isə bəraət qazandırılmasına cəhddir. Yəni, istənilən halda qadın günahkardır, qadın bütün bu məsələlərin sövqündə dayanandır, ona görə də cəzalanmalıdır, öldürülməlidir və buna qarşı bir siyasi təsir yoxdur. Baxmayaraq ki, biz mətbuatda çağırışlar edirik, baxmayaraq ki, biz bu məsələlərlə bağlı müraciətlər ünvanlayırıq və sos deyərək qışqırırıq, amma hələ ki, siyasi təsir vasitəsi yoxdur. Biz düşünürük ki, artıq məsələ elə həddə çatıb ki, buna siyasi təsir vasitəsi lazımdır. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda qadına qarşı zorakılığın aradan qaldırılması, o cümlədən qadın bərabərliyinə bağlı kifayət qədər adımlar atılıb qanunlu şəkildə. Amma mental olaraq, filosof olaraq vəziyyət get-gedə pisləşir. Mən bunu dinlə əlaqələndirmək istəmirəm, amma biz çox geriyə gedirik, hədsiz geriyə gedirik. Bu təsirsizlikdir. Bu məzlumatçılıqdır. Bu dəyər sisteminin tamamilə köklü şəkildə pozulmasıdır. Biz qalmışıq ortada, bilmirik qərblə uğraşaq yoxsa şərqə meyllənək. Və bu iki toxuşan sistemin arasında dəyərlərimizi qoruyub saxlaya bilməyiz və buna da müqavimət göstərməyiz.
Bunu Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova deyir. Eyni suala, yəni cəmiyyətin mənəvi psixoloji durumu normaldırmı? Bu suala psixoloq Dəyanət Rızayevin cavabı.
Bəlkə də bu günləri ərəblər yaxud Azərbaycan bir-birini yaxın deyəndə qışqıra-qışqıra danışanda bu normaldır. Amma Amerikan üçün yaxud da İngiliz üçün bu normaldır. Ən azı bir əl məsafəsində o distansiya olmalıdır da danışmalıdır. Və bu günləri həmin o konflikt ailə daxili, nə bilim, yolda məsələn insanlar bir-birinə belə deyək, təhqir edir, konfliktləşir. Məsələn, avtobusda məsələn sürücülər normal sürmür maşınında, belə mənim baxışımda normaldır. Bəlkə də Almaniya cəmiyyəti üçün bu qeyri-normaldır. Amma təhlükə ondadır. Ən böyük problem ki, artıq belə bir konfliktlar, belə bir situasiyalar, ailə daxili zorakılıq, heç kim artıq ödəm də vermir, kim kim orada qızdı, öldürdü. Artıq bu normaya çevrilir. Bax, bu təhlükəlidir ki, bu normaya çevrilir günlər Azərbaycan cəmiyyəti. Bu individual yanaşır. Sizin üçün, mənim üçün bəlkə bu normal deyil. Amma hansısa bir, nə bilim, orta statistik insan üçün bu günləri bizim üçün bu normal və belə olmalıdır. Bu günləri hüquq mühafizə orqanlarının, belə deyək də, strukturlarının fəaliyyəti, səhiyyənin fəaliyyəti, təhsilin fəaliyyəti də əsas informasiya ailə haqqında harda olur? Ya siz rəhbərində olur, ya sahə müvəkkilində olur, ya məsələn sahə həkimində olur və s. Sosial strukturlar, onlar gərək öz funksiyalarını, belə deyək də, əgər birbaşa onların funksiyasına bu yazılmıyorsa, deyək ki, o mənim işim deyil. Məsələn, polis strukturlarında kim çalışır əsasən? Kişilər çalışır. Polis strukturlarında bax, post patrol xidmətləridir, sahə müvəkkilləri və s. qadınlar olmalıdır. Daha çox qadınlar olmalıdır. Nə ola bilər 50-50, 50% kişilər, 50% qadınlar. Çünki bilirsiniz, hansı bir konflikt ailədə olanda və s. məsələn, məndə yaxud sizdə ailədə konflikt baş verir də, insanı məsələn əsasən kişilər agresiv göstərir. Qadın hara müraciət eləsə, polisə müraciət edəcə, polis özü də burada pis baxır. Çünki polisi kişilər işdir. Amma polisə qadınları işləsə məsələn, təsəvvür etsin qapını kişi polisi döyür, gitsin yoldaşını şikayət edir. Sizə xoş olmaz, düzdür, mənə də xoş olmaz. Amma təsəvvür edirsiniz ki, qadın işdir və qadın polisi gəlir sizə müraciət eləyir də, məsələn ailədə nasıl konflikt baş verəndir. Çox fərqli bir şeylərdir. İlk öncə bundan başlamaq lazım. Ümumiyyətlə də profilaktika, cinayət baş verməmişdən əvvəl, konflikt baş verməmişdən əvvəl onun qarşısını almaq. Sizdə bu cür profilaktika tədbirləri ümumiyyətlə yoxdur. Cəmiyyətin özündə bu günləri biganəliyi var. Hələ qapanıb öz ailəsinə bir parça çörək pulu üçün qaçırlar. Stabillik demək olar ki, yoxdur da.
Bunu psixoloq Dəyanət Rızayev deyir. Eyni suallar cəmiyyətin psixoloji durumu normaldırmı sualına siyasi psixoloq Samirə Qasımlı belə cavab verir.
Ətrafımızda baş verən hallara baxanda biz görürük ki, ayrı-ayrı insanlarda daha çox stres vəziyyətini görürük. Yəni, insanlarda agresivliyi görürük biz. Peşəkarlarsa buna başqa gözlə baxanda, daha çox belə deyə, analiz edəndə onu hiss eləmək olur, müşahidə etmək olur ki, açıq-açıqlar ki, insanlarımızda daha çox şuur altı stres yaşamaqdadırlar, ciddi şuur altı stres yaşamaqdadırlar. Əlbəttə, bunun səbəbləri aydındır, yəni cəmiyyətimizdə bugün baş verən problemlər. Biz bu problemlər ümumilikdə böyük bir sistem problemidir ki, yəni belə deyirik, böyük bir sistemin, zəncirin ayrı-ayrı halqalarında hər addım başı rastlaşan problemlərdir ki, ümumilikdə insanlar heç özləri fərqinə varmadan şuur altı bu stresi yaşamaqdadırlar. Məsəl üçün belə deyək də, adi insan haqlarının pozulmasından tutmuş, polis zorakılığına qədər, iqtisadi, sosial, maddi durumundan tutmuş, bütün hallarda insanların özünü ifadə edə bilməməsi, öz təminatını ödəyə bilməməsi, o şuur altı mövcud olan narazılığı daha da artırmaqdır. Və bu da hamısı, belə deyək də, qalıq-qalıq gətirir, o stresin çoxalmasına səbəb olur. Və ayrı-ayrılıqda da biz görürük ki, statistikanın ümumi statistikada bu özü əksini tapır cəmləşəndə. Yəni, müəyyən sahələrdə cinayətkarlıqda, ailə zəmnində mi olsun, qadın zorakılığı mı olsun, bilməm, xırda ya böyük cinayətkarlığa qarşı. Yəni, bu statistikada bu cəmiyyətdə baş verən bütün problemlərin göstəricisidir. İnsanların yaşadığı durumların, durumun, belə deyək də, göstəricisidir. Bir şey necədir? İnsan ən sadə, ən belə deyək də, elementar ehtiyaclarını ödəyə bilmədikdə, belə deyək də, həm nəinki qidalanmaq, belə deyək də, təhlükəsizlik və digər. İndi düzdür, bizim insanlar bu saat o vəziyyətdə deyirlər, bu birinci pilləni, bu birinci elementar ehtiyacları ödəyə bilirlər. Amma bütün bunlarla yanaşı insanların özünü ifadə edə bilməməsi, özünü realizasiya edə bilməməsi, bütün bunlar da bütövlükdə həmin dediyimiz bu problemlərə gətirir, çıxarır. Yəni, bugün bizim cəmiyyətdə baş verən problemlər, insanlarımızın yaşadığı durum, hətta belə deyək, insan gedib özünü, əgər onun haqqı tapdanırsa, əgər bir problemi var, zətdə məhkəmədə belə o özünü qoruya bilmir. Yəni, bugün insanların özünü sığınacaq tapa biləcəyi bir dayanacaq nöqtəsi belə yoxdur. Ona görə mən deyərdim belə biraz çox səslənsə də, insanlarımız artıq özünü deyir, heç kimi hissedir. Yəni, bunu çox-çox insanlardan işitməkdir ki, mən kiləm ki, mən nəyəm ki? Yəni, bu belə suallar verirlər. İnsanlar öz-özlərinə ya fərdi privat danışıqlarda. Yəni, artıq vəziyyət uyara çatır ki, insanlar artıq özlərini nəinki o yüksəkdə özünü ifadə, özünü realizasiya kimi tələbatlar ödənməsindən danışaq, hətta ən primitiv səviyyədə belə insan artıq özünü bir insan kimi də qəbul edə bilmir. Bütün bu problemlər gətirib artıq şuur altı ki, stres var, o agresivlik var ki, haradasa xırda-xırda, məişətdən mi, evdən mi, bilmirəm, küçədən mi, hər yerdə özünü göstərir.
Bunu siyasi psixoloq Samirə Qasımlı deyir. Sualsa belə idi ki, cəmiyyətin psixoloji durumu normaldırmı? Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Кен моисминат гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Кен усмент радио თავისუფლებას.
Ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.